kdysi jsem slyšel, že prý láska prochází žaludkem. Slyšeli jste to taky? A myslím, že bychom asi našli i jiná vyjádření nebo jiné způsoby vyjádření lásky. Myslím si, že třeba zrovna u mě jídlo není zrovna způsob, kterým poznám, že mě máte rádi. Jsou jiné věci, které jsou pro mě důležitější, jiné věci mi dělají radost. A vám asi zase jiné věci. Jsme odlišní v tom, jak vnímáme lásku, kde se cítíme nejvíc milovaní. Tento měsíc si v Biblích nalistujeme listy Janovi. A taková moje základní teze, nebo takový jako výchozí metafora možná, je, že Jan využívá pergamen a ingoust, nebo papír, chcete-li, jako médium, skrz které nechává ke čtenářům procházet sílu lásky. To je taková nějaká ústřední metafora, ústřední teze. Jan využívá pergamen a ingoust jako jakési médium, skrz které nechává ke čtenářům procházet sílu lásky. A uvidíme, třeba možná taky ta síla Boží lásky doputuje skrz Jana a skrz text a možná skrz moje slova komentující ten text až k nám. A skrz nás možná projde ještě dál. Ten dopis je dlouhý, nebudeme ho číst celý, budu rád, když si ho přečtete doma. Já jsem mu jenom položil několik otázek celému tomu dopisu, je to 5 kapitol a na ty otázky budu postupně odpovídat. Ale předtím se pojďme ještě stišit k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, chci ti poděkovat za Jana, za jeho život, za jeho blízkost, kterou s tebou měl, kterou si ani nedovedeme představit. A díky za jeho slova, za každé slovo, které napsal, slova o lásce, o světle, o tobě, i o nás, o hříchu, o temnotě, o ďáblu, o duchu. Díky, Pane, za to, čím žil a co nám chtěl předat, tak, Pane, prosím, aby si mi dal milost, abych byl věrný poselství textu, poselství toho dopisu, aby tak to hlavní, co měl Jan na mysli, když ho psal, aby to bylo něco, co to způsobí v nás. Nechcem jenom být těmi, kdo zas budou vědět něco nového, nebo budou něco mít v hlavě. Prosím, Pane, za to, aby si ty sám k nám procházel silou svého ducha. Amen. Tak. Kuba už to trošku říkal, ale některé věci ještě malinko zopakuju. Kdo je tedy autor, kdo to píše? Jan byl jeden z tisíců lidí, kteří mohli říct, viděl jsem Ježíše osobně. Byly tisíce lidí a Jan byl jeden z nich. Už toho odděluje od nás. Navíc byl jedním ze stovek lidí, kteří Ježíš zaujal natolik, že ho viděli častěji. Dokonce byl jeden ze 70 lidí, které opravdu Ježíši jako věnovali hodně, hodně času. Dokonce si ho Ježíš vybral do třídy svých 12, úplně nejbližších učedníků. A jako by to nebylo málo, tak ještě do těch 3, kteří byli úplně jeho Ježíšovými nejbližšími přáteli, které bral v sebou ve vypjatých momentech a nejosobnějších momentech toho, co prožíval, jak říkal Kuba. A dokonce i ještě v této trojici má Jan ještě speciální místo. Sám o sobě píše, byl jsem ten učedník, kterého Ježíš nejvíc miloval, nebo ten, kterého Ježíš miloval. A samozřejmě víme, že Ježíš miloval všech těch tisíce lidí, kteří chodili, všechny ty stovky lidí, všech těch 70, všech těch 12, všechny ty 3. A v čem tedy ještě víc Jana? V čem ho ještě víc miloval? Jan si sedal vedle Ježíše, dokonce při poslední večeři se o něj opírá, má hlavu složenou v jeho klíně. Dost možná byl Jan jeden z nejmladších lidí, kteří se okolo Ježíše pohybovali. Klidně to mohl být dospívající chlapec, klidně mu mohl být 12, 15 let. Vůbec nemusel být starší, učeníci nemuseli být dospělí muži, všichni určitě ne. Jan k němu má nějak blízko. A proto se v Janově svědectví a v Janově knize můžeme setkávat s Ježíšovou láskou. Jan je ten, který byl u zdroje lásky. Tak blízko u zdroje hmatatelné boží lásky, že si to nedovedem představit. Tak blízko, že se ho dotýkal. Proto možná všechno, co Jan píše, všechny knihy, které Kuba zmiňoval, tak jsou o Ježíši, o nikom jiném, jenom o Ježíši. Retrospektivně píše evangelium, tam vzpomíná na to všechno, co s Ježíšem zažil, co slyšel, všechno jeho kázání, všechno, co Ježíš dělal, tak dobře si to pamatuje, že je schopen napsat Ježíšovo kázání slovo od slova celou kapitolu, celé dvě kapitoly. Obrovské úseky, porce textu, které si Jan pamatuje, na rozdíl od Marka a Matouše, ty jsou tak jako příběhový víc a pamatují si krátké příběhy, krátké vyučování. Ale Jan má dlouhosáhlé texty, které si pamatuje o Ježíši. Jaké to pro ně muselo být, když byl tak blízko hmatatelné lásce. Takže to je první kniha, kterou Jan psal. Potom píše knihu Zjevení. To je zase jako na opačné škále. Je také o Kristu, především o Kristu. Ale o Kristu, který nechodí tady po zemi, ale o Kristu, který je vzkříšen a který sedí v nebi a který jednou bude přicházet v slávě. A Jan vidí a říká, to je ten můj Ježíš, o kterého jsem se opíral při poslední večeři. Ten stejný Ježíš bude přicházet ze slávou. A potom mezi zařazeno, jaksi mezi tyto dvě knihy, které Jan píše, píše ještě tři kratoučké, v porovnání s těmi dvěma, kratoučké dopisky. Ty dva mají v podstatě formu dneska SMSky nebo krátkého e-mailu. Nejsou to žádné knihy, to krátký e-mail, teda ten dnešní má tak pět kapitol, takže to je trošku další e-mail, možná, že s přílohou. Ale je to krátké a píše to do aktuální situace nějaké církve, která žije v tom napětí mezi tím, že Ježíš už přišel jednou a vzpomíná na to v Janově evangeliu a ještě jednou přijde, vzpomíná, teda vyhlíží to v knize Zjevení. Do té doby mezi píše tři krátké dopisy. Ty dopisy mají specifický styl, proto jsou přisouzeny Janovi, protože gramaticky a tak jako jazykově jsou dost podobné. Jan nemá moc bohatou slovní zásobu. On používá hodně málo slov. Ale za to jsou taková slova, která mají váhu. Jako láska, síla, světlo, poznání. Taková velká slova. Má tak trošku černobílé myšlení. Když člověk nemá moc bohatý jazyk, tak říká věci jednoduše. Takže Janovy texty jsou někdy takové, jako si říkáme, tak Pavel by to určitě rozepsal na 10 dalších řádků a bylo by tam úplně všechno řečeno. Jan to řekne prostě tak jednoduše, stručně. Proto i texty z Janova, některé verše z Janových listů známe z paměti. Třeba Bůh je láska, krátký verš. Nebo nemilujte svět a to, co je ve světě. Jsou to takové krátké teze, takové jako perly, které jsou tak poskládány, možná trošku chaoticky do nějakého textu. Tak to je Jan, to je jeho dopis. Co ho k tomu vede? Co Jana vede ke psaní? Myslím si, že to, že věří tomu, že je přesvědčen o tom, že láska, že síla lásky může projít papírem. A pro Jana byla láska velmi vysokou hodnotou. Říkal Kuba, nazývá se apoštolem lásky. Mluví o ní více jak 80krát. A jak by taky ne, když jsem říkal, že to byl ten, kdo měl boží lásku úplně nejblíž na dotek ze všech těch lidí, kteří mohli mít boží lásku na dotek. Byl tak blízko zdroje. Modlil se s Ježíšem a povídali si po cestě a popláceli se občas po zádech a jedli spolu a večer se vykoupali v Jordánu a vyprávěli si zážitky z toho, co dělali přes den a pekli spolu placky a byli spolu takto blízko. Hlavní téma Janových listů, ale nejenom formálně, nejenom to, že to je to, o čem píše, ale myslím si, že je to právě to, co chce skrz ten text si poslat lidem, a to je láska. Myslím si, že Jan chápe lásku možná trošku ještě jinak než my. Když se řekne láska, tak si většinou vybavíme zamilovanost, že? Takové to jako lehké šimrání v břiše, nebo srdce rozbušené přirozenou přitažlivostí, pocit blaha, láska. To fajn, je mi s ním dobře. A Janova láska je trošku jiná. A podle Jana je láska osobní síla. Osobní síla. Co to znamená? Dozvěděl jsem se na Wikipedii, už jsem to říkal v pátek, že síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí. Ještě jednou. Síla je vektorová fyzikální veličina, která vyjadřuje míru působení těles nebo polí. A co je to vektor? Orientovaná úsečka, super, směr. Jestliže Jan definuje lásku jako, nejenom jako stav bytí lásky, spočinutí, ale jako akci, jako pohyb, jako sílu, která má nějaký směr, má nějaký základ, to je to osobní, to je to, že základem lásky je Bůh, proto si může dovolit v prvním listě Janově říct, že Bůh je láska, protože Bůh je zdrojem lásky, ale zároveň Bůh není jenom zdrojem lásky, je i tím, kdo se jakoby děje láskou. Láska se děje, láska je příběh. Láska není jenom blažený výraz. Nejhmatatelnější výraz lásky je Ježíš na kříži a Ježíš na kříži neměl blažený výraz. A přesto v tom výraze jeho obličeje je zachycena láska. Láska v příběhu, láska, která se děje. Už od začátku, od starého zákona, Pán Bůh, když nazýval sám sebe, popisoval sám sebe, tak nikdy nemluvil staticky, vždycky mluvil příběhově. Nejlepší způsob, jak mě můžete poznat, já jsem Bůh, který vás vyvedl z Egypta. Já jsem Bůh, který udělal něco pro vás. To je moje definice. A Jan to řekne jednodušejc, já jsem láska, teda Bůh je láska. Bůh něco dělá. Láska je síla, která má zdroj, má velikost, která je daná dějinami a má směr. Jakým směrem teče láska? K druhým. Láska teče k druhým, k tomu, co je nejlepší pro druhé. Láska vychází z Boha a skrz Boha a skrz Krista tvoří svět a potom skrz Krista zachraňuje svět, proto, aby lidé mohli žít proto, k čemu byli stvořeni. Aby mohli chválit Ježíše Krista a Boha. To je to nejlepší místo, kde lidé můžou být. A tak když Jan mluví o lásce, tak nemluví o spočinutí, ale mluví o akci. O síle, která se prochází dějinami k něčemu, co je dobré pro druhého. Takže, co Jana vede ke psaní, je to láska, která ho k tomu budí. Chce něco udělat pro druhé. Proto i do toho textu, který píše, tak vlastně dává tu lásku, protože něco dělá, aktivně něco dělá. Zároveň Jan ví, že jednou zemře. A i když on měl tak živý kontakt s živou láskou, tak přemýšlí, jak to předat dál, jak to předat druhým lidem. A proto ten úvod, co četl Kuba na začátku, píše, co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. Takže to společenství, ten blízký vztah, který má Jan s Bohem, ten vztah lásky, kde navzájem silou si něco dávají, tak říká, tak tuhle tu blízkost, já chci, aby se do toho zapojili druzí lidi a nemám jiný způsob, než vezmu do ruky pero a začnu psát nějaká slova. Píše, s láskou k lidem oslovuje milovaní a miláčci a pořád tam opakuje do kolečka slovo píšu. Časté slovo, které používá. A apoštol Pavel ho většinou použije v dopise jenom jednou, na začátku. Píšu vám a třeba ještě občas na konci napsal jsem vám. Ale Jan minimálně 10krát, 12krát řekne slovo píšu, píšu, píšu. Pořád vám potřebuji zdůraznit, že píšu, protože tím, že píšu, tak vás miluju. A boží láska skrz mě prochází k vám. Takže co Jana vede ke psaní, k tomu, aby něco dělal vůbec, aby byl aktivní ve světě? Je to láska. Boží láska, která skrz něj prochází k nám. A věří, že se ta láska dá vepsat do papíru. A že tak může dojít ke čtenáři. Pojďme dál. Jaký je cíl dopisu? Tři verše přečtu, ve kterých Jan přímo říká, co je cílem, proč píše. První je první kapitola, 4. verš, kde píše, to píšeme, aby naše nebo vaše, to je jedno, radost byla úplná. Cílem, prvním cílem, to píšeme, aby naše, vaše radost byla úplná. Takže první cíl je emoce. Chce způsobit radost. Až si ten dopis doma dočtete, tak máte mít radost. Chce vypůsobit radost ve vás. A jestli ne, tak se spletl autor, anebo jste se spletli vy ve čtení. Možná budete muset číst ještě jedno, protože cílem toho dopisu je, abyste končili s radostí. To je jenom jeden cíl. Druhý cíl, abychom se podívali do 2. kapitoly 1. verše, takže cíl první kapitoly, aby vaše radost byla úplná, cíl ve 2. kapitole, to vám píšu, moje děti, abyste nehřešili. Takže až dočtete ten dopis, dokonce tu pátou kapitolu, tak máte mít radost a nemáte hřešit. A jestliže budete dál hřešit, tak to znamená, že jste špatně četli. A nebo že se autor mýlil. Ne, on není tak radikální, já to přečtu celý ten verš. Jo. To vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak nás z nás hřešili, kdo? Máme u Otce přímluvce Ježíše Krista spravedlivého. Na konci dopisu buď to nehřeším, anebo když hřeším, tak vím, za kým mám jít. A třetí je jistota. A to je směr, kterým bych chtěl dneska směřovat kázání. Pátá kapitola, to je téměř závěr dopisu, pátá kapitola, 13. verš, znovu řekne, toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, postrhněte si v hlavě, protože to je důležité slovo v celém dopise, abyste věděli, že máte věčný život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Takže na konci, až dočtete všech pět kapitol, tak máte mít radost, nehřešit, a když zhřešíte, tak víte, co s tím. A třetí máte vědět, že máte věčný život. Za to postavit. Vím to. Mám jistotu. Všimněte si, první cíl je v emocích, radost. Druhý je v chování, nebudu hřešit, a když budu, tak s tím vím, co s tím mám udělat. A třetí je v myšlení, v tom, co se mi odehrává v hlavě, na čem stojím. Vím, že mám věčný život. To slovo vím, abyste věděli, anebo víme, tak Jan opakuje často v tom dopise. Dokonce až tak často, že si toho všimli teologové, jsou všímaví. A tak když bychom měli shrnout nějaké hlavní téma prvního listu Janova, tak je to jistota spasení. Že mám jistotu spasení. Nevím, jestli už jsem tu větu dlouho neslyšel mezi křesťany, nevím, jestli se to ještě říká, ale říkalo se to. Máš jistotu spasení? A když by si dneska umřel, budeš v nebi? Máš jistotu, že budeš v nebi? A nebo kdyby si dneska umřel a stál před nebeskou branou a Pán Bůh se tě zeptal, proč bych tě měl pustit dovnitř, tak co byste mu odpověděli? Máme to nějak v DNA i naší církve, nebo protestantské církve, často tady v určitých jako fázích i dějin církve, toto zdůrazňovali, že my jsme ti, kteří máme jistotu spasení. Na druhou stranu byly období v církvi, kdy to naopak byl hřích říct, že mám jistotu spasení. No? To byla hereze, byl hřích. To nemůžu nikdy vědět, protože ještě můžu udělat nějaký velký hřích, takže nemůžu si být jistý spasením. I tak jsme to někdy v dějinách církve měli. Ale teďka spíš tak jako nám dozvukuje takové období, kdy to byla velmi důležitá otázka. Máš jistotu spasení? A tak, jestliže jedním z cílů, na který se dneska zaměříme, je právě ta jistota. Tak jak toho Jan chce docílit? Jak chce v těch pěti kapitolách dojít k tomu, abych na konci já měl jistotu spasení? A nebo neměl jistotu spasení a v tu chvíli potom věděl, co s tím mám dělat, abych ji měl? Teolog Robert Law v roce 85 publikoval, 1885, publikoval studii, kterou na první list Janův, a kterou nazval tři klíčové testy. Tři klíčové testy. A ten jeho pohled na list Janův se vlastně stal poměrně jako vlivným. Ló si všímá, že vlastně v průběhu celé té knihy se opakovaně, cyklicky Jan jakoby vrací k takovým třem testům. Tři testy. Na základě kterých já můžu vědět, že jsem spasen, že mám věčný život, že patřím Bohu, že mám Ducha Svatého. Když máme dneska ty letní. Jaké jsou to tři testy? Možná ještě předtím, než řeknu, jaké to jsou ty tři testy, tak vám přečtu ještě jeden úsek. Já jsem přemýšlel, jak to dneska pojmout vůbec, protože nemáme prostor to číst celé ten dopis. Takže já mám fakt jenom takové jako útržky z něho a budu rád, když si to potom třeba přečtete doma. Ale čtvrtá kapitola, 17. až 18. verš, Jan píše. V tom jeho láska k nám dosáhla svého cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. ještě jednou, v tom jeho láska k nám dosáhla cíle. Takže Boží láska, která je jako síla, která působí dějinami, má nějaký cíl, má nějaký směr. A který je ten cíl? Chce, abychom věděli a měli jistotu pro den soudu. A potom říká ještě 18. verš. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Jan tady počítá s Božím soudem. Počítá s budoucností, která mě bude soudit, ze které můžu mít strach. A říká, že cílem Boží lásky je, abych věděl, že tím soudem projdu a proto, abych se tady teďka na zemi nemusel bát. Tak, dovolte mi takovou metaforu, pojďme trošku, jsme teďka udělali velkou porci teologie. Tak, pojďme trošku do našich životů. Vím, že máme takové jako období maturit a státnic a přijímacích řízení a dalších zkoušek. Mnozí z vás se to týká teďka v posledních týdnech, nebo ještě to máte před sebou. Někteří možná musíte trošku víc zalovit v paměti. Tak zkuste si vybavit večer, nebo dva večer, nebo týden před nějakou velkou zkouškou, kterou jste měli. Zkuste si tak jako v hlavě. Co jste dělali? Jaký jste byli na druhý lidi? Co jste potřebovali? Jak vám bylo? Co se vám honilo v hlavě? No? Máte něco? Někteří musí hodně zahrabat v paměti, někteří úplně ne. A představte si, že vás čeká velká zkouška, ale ještě na ní nevypsali termín. A ten termín může přijít kdykoliv. Kdykoliv se můžete dozvědět. Zítra, dneska, za 10 let, za 80 let, nevíte. Víte, že přijde velká zkouška, nevíte, vůbec netušíte kdy. A víte, že máte jenom jeden pokus. Že to není jak maturita a většina jiných zkoušek, že fakt máte jenom jeden pokus. A ten pokus rozhodne o vaší další budoucnosti. No, jak vám teďka je? Hrozný, super, dobře, přesně tak. A najednou vám na Facebooku napíše cizí osoba, která tvrdí, že se osobně zná s vrchním zkoušejícím, že byli 3 roky nejbližší kamarádi, studovali stejnou univerzitu, byli nejbližší kamarádi ve velmi blízkém kontaktu, měli se moc rádi a že se tak jako domluvili spolu, že má jako vzorové testy. Otázky, na které se tam někdo bude ptát. A že ty otázky, když by člověk chtěl, takže mu je pošle dopředu. A že to není žádná levárna, že ten hlavní zkoušející o tom ví a že tak ty testy, že se na ně můžete podívat. Teďka by vám tam napsal, chceš je poslat? Proč byste je chtěli poslat? My jsme se připravili. Proč bychom chtěli si je poslat? Je to dobře dopadlo? Jo? Asi bychom se shodli většina z nás, že bychom chtěli být dopředu otázky, vědět, na co se mě budou ptát. A nebo možná on by potom řekl, no, ono tak úplně není o tom, jako na co se tě tam přesně budou ptát. Ale je to spíš o tom, že když si na tyhle ty otázky dovedeš odpovědět, tak víš, že to uděláš. Oni se ti pak budou ptát třeba na něco jiného. Ale pokud je to takové, jsou takové jako symptomy. Jo? Pokud tady tyhle ty symptomy máš, na ty otázky dovedeš odpovědět, tak potom se vůbec toho soudu nemusíš bát. Tak a to je v podstatě, jo, pojďme se vrátit do teologie a do Janova listu, to je v podstatě to, co dělá apoštol Jan. Já jsem nejlepší kamarád s Ježíšem a čeká vás soud, všechny nás čeká soud, jednou nás budoucnost a Pán Bůh a andělé a my sami sebe se budeme jenom ohlížet za naším životem a říkat si, tak co, tak pojďme nějaké zhrnutí, nějaké hodnocení, čeká nás soud. Obstojím, neobstojím a ta zkouška může přijít kdykoliv, protože kdykoliv můžu umřít. A Jan mi říká, tak já ti nabízím 3 testy, podle kterých, když jimi projdeš, tak se nemusíš bát té zkoušky. Můžeš žít s tím, že to bude v pohodě. Naopak, když ne, tak je to láska toho zkoušejícího k tobě, že ti ty testy dal dřív před tím, než by tě tam potom načapal. Tedy, ať už já v tom testu dopadnu dobře, anebo špatně, tak je to pořád projev lásky zkoušejícího Pána Boha. Takže, jaké jsou to 3 testy lásky? Já to tak nadhodím trošku. Tušíte někdo, co Jan hledá za symptomy, nebo podle čeho testuje lásku? První je test teologický. Test teologie. A teďka bychom mohli přečíst první list Janův 2. kapitolu 21. verš a 5. kapitolu 1. verš a 10. verš a tak dále. Spoustu textů, ale přemýšlím, který vyberu. Možná jenom první list Janův 5. kapitola 10 až 13. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá Syna Božího, nemá život. To píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. První test je test víry, test teologie. Konkrétně, tak jak říkal Kuba, tak se tady vypořádává Jan s nějakou herezí, s něčím, kdy lidi věřili nějak špatně, nějak chybně. A říká, bacha na to. Musíte věřit tomu, že Ježíš je Boží syn, který se zjevil v těle a který byl 100% člověk a 100% Bůh a umíral za vás na kříž. To je hlavní pointa Janovy teologie. Jestliže tomu věříš, tak dobrý, první test si splnil. První test si splnil. Ale problém je, že kdyby to bylo jenom tento jeden test, test víry, tak by naše víra mohla dostat takové zrůdné obrysy, protože já bych mohl v hlavě vidět, že Pán Ježíš byl Boží syn a přesto bych mohl být zlým člověkem. A potom by můj život nepotvrzoval moji spásu. A tak druhý test, který Jan dává, je test svatosti. A zase mohli bychom vybrat více veršů, ale možná začneme první list Janův 2. kapitola od 3. do 6., jenom krátký úsek. Podle toho víme, že jo, podle čeho víme? Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká, poznal jsem ho a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, v pravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. Takže podle Jana projde testem svatosti ten, kdo nehřeší. A nebo pokud hřeší, tak přijímá odpuštění. Ale nebude upadat do lži, že je v pohodě, nebude relativizovat hřích. Ne, bude hřích nazývat správným pravým jménem. Nebude se bát si přiznat, že je hříšný. A zároveň bude méně a méně hřešit. Takže první test je test víry. Druhý test, podle čeho já můžu teďka tady a teď vědět, že jednou projdu testem, hlavní zkouškou, je to, že se ve mně projevuje svatost. A to třetí je test lásky. První list Janův 2. kapitola 9. verš třeba. Kdo říká, že žije ve světle a přitom nenávidí svého bratra, je ve tmě. Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a chodí ve tmě, neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči. A potom 4. kapitola 19. verš. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání, kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. A opakovaně, cyklicky, na mnohem víc místech se Jan vrací k tomu, že jak já poznám, že patřím Bohu, že je ve mně Bůh, že miluju druhé lidi. A on to tady na to ještě strašně zjednoduší. On nám neřekne všechny lidi na světě, jenom bratry. Jenom ty, kteří patří do rodiny víry. Jakmile je mám rád? A nemyslím rád tak, že mi je s nima dobře, ale že budu dělat všechno proto, aby pro jejich dobro, že budu usilovat, láska je síla, že budu usilovat o jejich dobro. Jestliže toto v sobě mám, nemusím je mít rád romanticky, ale musím je mít rád tak, že jsem schopný se za ně obětovat. To je Janova teze zase ze 4. kapitoly. Tak potom to vnitřní test, který dosvědčuje to, že je ve mně Boží duch. Tři testy. Tak jako u zkoušky nestačí projít jenom jedním. Jsou to jako tři okruhy otázek u zkoušky nebo u maturity. Nestačí projít jenom jednou z nich a ty další dvě, jakože totálně projedu na pětku, ale ten jeden mi jde, tak je to dobrý. Jestliže znám dobře teologii a ty další dva mi nejdou, neprošel jsem. Jestliže miluju druhé lidi, a jsem slušným, krásným člověkem, ale nevyznávám víru v Ježíše Krista, neprošel jsem. Musím projít všema třema. Ale znova zdůrazňuji, tyto testy jsou symptomy, které Jan dává. Není to tak, že to je teďka důkaz toho, že jednou budu spasen. Nebo ještě nepřišla závěrečná zkouška. Jsou to jenom testy, které vám někdo poslal přes Facebook, že si je můžete zkusit udělat, abyste tak zhruba věděli, jestli jo, anebo ne. To je to, co to má vyvolat. A tak zkuste si na chvíli sklonit hlavy a zamyslet se v tichu. A máme tady test víry, test teologie, test toho, čemu věřím, test svatosti a test lásky. A chtěl bych, abyste si vybavili momenty, kdy ano. Nechci na vás, jestliže cílem toho dopisu má být radost a tak dále, tak chci, abyste si vybavili moment, kdy ano. Kdy jsem miloval druhého. Moment, kdy jsem odolal pokušení, nebo kdy jsem udělal něco dobrého. Moment, anebo si připomenu to, čemu věříte. Tak zkuste. Čemu věříte? Jak byste ve své hlavě formulovali podstatu své víry? Co jste udělali v posledním týdnu správně? Co bylo dobré? Na co jste hrdí? Kdy jste odolali pokušení? Kdy jste byli jako Ježíš? A kdy jste vyjádřili druhému lásku? Jakým činem? Kdy jste zapřeli sebe sama a udělali něco pro druhého? To jsou momenty, které Jan chce, abychom měli před očima. Ne jako něco, co nás jenom bude odsuzovat, ale jako něco, co nás povzbudí k tomu, co máme hledat ve svém životě, na co máme se soustředit ve svém životě. Jsou teďka tři možné varianty, jak jste na ten test, nebo jak by lidé na ten test mohli reagovat. První varianta, prošel jsem testem víry, svatosti i lásky. Znamená to potom, že ve svém životě pozoruju projevy Božího ducha a Boží milosti ve mně. Není to ze mě. Já jsem pozorovatelem toho, co Bůh skrz mě dělá ve světě. A pak se nemusím bát a můžu žít s radostí a s vděčností tak, že mám život. A kdybych dneska zemřel, budu žít. A Bůh mě chce skrz Jana povzbudit k té lásce bez strachu. To je první varianta. Druhá varianta, prošel jsem sám ve svých očích, tak jako test, jo, zatím to ještě není finální zkouška, to máš tak jako testík. Prošel jsem, ale mám pocit, že s odřenýma ušima. Tak jako říkám si, nevím. Jan tam k tomu má velmi zajímavý moment. Já ho nemůžu najít. Jo. 3. kapitola, 19. verš. Velmi zajímavý verš. V tom poznáme, že jsme z pravdy, a tak před ním upokojíme své srdce. Ať nás srdce obvinuje z čehokoliv. Neboť Bůh je větší než naše srdce a zná všecko. Jan jakoby počítá s tím, že tady můžou být lidi, kteří jsou na sebe přísnější, než je on sám. A tak říká, i když tě obvinuje tvoje srdce příliš, tak dobrý, u zkoušky to bude lepší. Bůh má mnohem větší srdce, než ty v tu chvíli. To je možná jedna varianta, ve které člověk může být. Na druhou stranu, jestli jsem já prošel s odřenýma ušima, chci žít jinak, chci mít víc lásky k druhým lidem, chci je víc milovat a chci být svatější, tak proto mám něco dělat. A možná paradoxně Jan v celé té knize nás nezve k tomu, abychom zatli zuby a dělali teda něco jinak a milovali druhé. Ale zve nás k Bohu jako ke zdroji lásky. Protože jestliže Jan řekne, my milujeme, protože napřed Bůh miloval nás, tak potom, jestliže já nemiluji druhého, tak to znamená, že jsem se nenechal milovat Bohem. Nic jiného to neznamená. Ne, že jsem ještě nezatl zuby dostatečně, abych miloval druhého a dělal, žil pro něj, ale že jsem ještě nepřijal dostatek Boží lásky, aby mě natolik proměnila. A tak jedno z častých Janových slov je zůstávejte, zůstávejte, zůstávejte v Bohu, zůstávejte v Boží lásce, vraťte se zpátky. Proto chodíme v neděli do sboru, abychom načerpali z Boží lásky. A proto se chodím ráno modlit, abych načerpal z Boží lásky. A proto si pustím chvály, abych načerpal z Boží lásky. A jsem jako průtokový ohřívač, kterým prochází Boží láska skrz mě k druhým lidem a nemůžu si ji někde sám jako udělat v sobě. Ne, skrz mě jenom prochází. Tedy jestliže jsem prošel v něčem odřenýma ušima, tak to není k tomu, že teďka se budu víc snažit. Ne, teďka potřebuju víc Pána Boha a víc Boží lásku. Víc být v kontaktu s Bohem skrz biblický text a skrz chvály a skrz Jana a další lidi. Takže prošel jsem testem víry v pohodě, mám klidné svědomí, v tom případě jen žijte dál. Prošel jsem s odřenýma ušima, víte co s tím. A třetí varianta, co když jsem neprošel vůbec? Co když jsem neprošel vůbec? Nemiluju druhé lidi, vůbec, naprostej sobec, nikdy nedělám nic pro druhé. A nebo žiju pořád v hříchu a vůbec to neřeším. A nebo vlastně si myslím, že vůbec nejde o teologii a nedokážu říct, čemu vlastně věřím. Jestliže jsem neprošel vůbec, tak je na mě list Janu velmi radikální, velmi tvrdý. Říká, že nejsem z Boha, že jsem z ďábla, že jsem ze světa. A i to je projev Boží lásky, protože mi říká, že mu nepatřím ještě předtím, než je finální soud. Dává mi tak možnost změny. Příští týden budeme mít křest. A je to příležitost i pro nás, kteří už jsme byli pokřtěni, se vrátit a připomenout si slib i to, na čem stojí naše víra. Jsme církev, která vyznává, že máme jistotu spasení. Ne proto, co my jsme udělali, ale proto, čeho se držím, toho, co Ježíš udělal. A pokud se toho držím, tak mám Božího ducha a ten se ve mně nějak projevuje. Nějak to musí být vidět. A Jan nám dává tři testy, podle kterých já můžu odcházet s radostí a s důvěrou žít. Je to test víry, věřím v Ježíše Krista, Syna Božího. Je to test svatosti a čistoty a je to test lásky k druhým. Pojďme zpívat společně píseň. Je to píseň z kancionálu, budeme ji zpívat se skupinkou. Je to píseň, ve které se zpívá o slovech. A je to taková modlitba, buď prosím tě, Hospodine, stráží ústu mým. A Kuba začínal metaforu s dětmi, mluvil o slovech, která vypouštíme. Janova slova pronášela lásku k druhým lidem. Naše slova také můžou pronášet lásku, můžou být láskou k druhým. Pojďme tedy zpívat tuto píseň a pak se můžeme modlit.